วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่เราจะมาตรวจดูความดีของเราว่าเป็นที่สมใจหรือยังมีอะไรที่ขาดไหมได้เหตุให้ความสุขทั้งหลายมีทานมีศีลมีภาวนามีอะไรที่เรายังบกพร่องไหมอย่างเช่นอภัยทานที่จริงแล้วทานทั้งหลายแหละอภัยทานน่าจะง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ทำไมมันยากดูทิฏฐิของเราที่มันกั้นความดีของเรามาเทียบกันดูอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมีคุณค่ากว่ากันบางทีถ้าเราลดทิฏฐิได้หน่อยหนึ่งความดีของเราจะได้เพิ่มขึ้นมาเรื่องศีลก็เช่นเดียวกันศีล5ของเราครบไหมถ้าครบแล้วต้องดูศีลที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลการสำรวมตาหูจมูกเล่นกายใจโดยสำคัญอยู่ที่ว่าการสำรวมใจคือตามีธรรมชาติจะต้องดูหูมีธรรมชาติจะต้องฟังได้ยินเสียงตัวสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเพ่งตรงไหนอยากจะดูตรงไหนอยากจะฟังตรงไหนเพื่ออะไรเมื่อฟังแล้วเมื่อดูแล้วมีผลอย่างไรบ้างส่วนมากเราไม่คิดปล่อยให้อารมณ์พาไปนึกอยากดูก็ดูนึกอยากฟังก็ฟังไอ้ที่นึกอยากเนี่ยใครปัญญาหรือกิเลสอันไหนกันแน่ถ้าเราเห็นว่าข้อนี้ยังบกพร่องอยู่ก็พยายามฝึกยิ่งการดูไลน์ดูโทรทัศน์ดูอะไรต่างมันกลายเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตทุกวันนี้แต่ว่าผลต่อจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างต้องพิจารณาดูบางทีต้องให้สัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งจะดูแค่เท่านั้นเท่านี้ครั้งแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าจิตใจของเรามันเกิดกำเริบขึ้นมาหยุดเรานึกถึงว่าสภาพจิตใจของเราเป็นทรัพย์ของเราจริงๆบางทีเราได้ความรู้แต่สภาพจิตใจของเราเสื่อมไปมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มความรู้ที่ได้มานั้นสักวันนึงก็ต้องจางกันไปแต่ว่าสภาพจิตใจของเราเป็นกรรมชนิดหนึ่งจะส่งผลบางทีระยะยาวก็ได้ก็ไปเกี่ยวโยงกับทั้งเรื่องภาวนาด้วยก็ท่านบอกว่าเราสำรวมอินทรีย์เราต้องมีหลักท่านเทียบเหมือนกับว่ามีสัตว์6ตัวมีจระเข้มีนกมีหมามีหมาจิ้นจอกหมาในโทษทีหมาในมีงูมีลิงแต่ละตัวก็ล่ามไว้เอาเชือกมาล่ามไว้ทีนี้ถ้าผูกกันไว้แต่ไม่ได้ผูกไว้กับหลักสัตว์ก็จะดึงกันไปดึงกันมาตัวไหนแข็งแรงกว่าเพื่อนก็จะลากเพื่อนไปเลงอยากจะขึ้นต้นไม้นกอยากจะขึ้นไปในอากาศสุนัขอยากจะเข้ามาในบ้านหมาไหนก็จะเข้ามาในที่สุสานส่วนจระเข้อยากจะลงน้ำก็เข้าใจว่าจระเข้คงจะแข็งแรงกว่าเพื่อนลากันหมดเลยจมน้ำตายก็หมายความว่าเราเห็นอะไรฟังอะไรที่ชอบใจของมันจะลากกันไปหมดเลยความชอบนั่นจะลากส่วนความดีนะจิตใจของเราก็จมน้ำตายทางที่ถูกท่านบอกว่าต้องมีหลักคื สติในกายเช่นที่เรากำหนดลมหายใจนี่แหละเรากำหนดไม่ใช่เฉพาะลมเข้าลมออกแล้วก็กำหนดลมที่แล่นไปในตัวลมที่แล่นไปตามเส้นประสาทลมที่แล่นไปตามเส้นเลือดออกทุกคุมขนทำความรับรู้ทั่วตัวแล้วก็ปล่อยลมตามสบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายมันมีความสบายภายในเรารักษาไว้ที่นี่ความที่ว่าอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปฟังอันนี้มันจะอ่อนลงไปพอที่เราไปดูที่เราไปฟังก็ต้องการความสุขถ้ามีความสุขแล้วเราจะไปหาอีกทำไมยิ่งเป็นความสุขที่เร่าร้อนจะเอาทำไมความสุขที่เยือกเย็นเราก็มีอยู่แล้วนี่ถ้าเราเห็นว่าการภาวนาของเราอย่างน้อยไปแล้วก็ถือโอกาสที่จะให้มันมากขึ้นทำตารางแต่ละวันแล้วไปดูว่านะดูอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นที่ไร้ประโยชน์เอาเวลานั้นมาภาวนาแทนถ้าคิดอย่างนี้ได้ถ้าว่ามีปัญญาก็การอธิษฐานความดีท่านบอกว่าการอธิษฐานก็ต้องมีคุณธรรม4อย่างจึงจะสำเร็จได้ข้อแรกก็ปัญญาเราพิจารณาดูว่าความดีบางอย่างที่เราอยากจะทำนั้นมันให้ผลดีนั่นไม่ต้องใช้ปัญญาเท่าไหร่สิ่งที่ไม่ดีไม่อยากจะทำก็ไม่ต้องคิดก็ไม่ทำสิ่งที่ยากหน่อยก็สิ่งที่อยากทำชอบทำเดี๋ยวจะให้ผลเสียในระยะยาวหรือสิ่งที่ไม่อยากทำเดี๋ยวจะให้ผลดีในระยะยาวตรงนี้แหละเป็นที่วัดปัญญาของเราก็รู้จักปลุกใจสร้างความดีถึงจะยากแต่เรารู้จะต้องให้ผลดีแล้วก็ยินดีลำบากก็ยินดีชี้เหตุชี้ผลให้ตัวเองจนจิตใจของเรายอมส่วนสิ่งที่เราชอบทำจะให้ผลเสียเรารู้จักห้ามตัวเองก็ห้ามได้ผลด้วยเรียกว่าเข้าใจจิตวิทยาของตัวเองคำว่าปัญญาไหนนี่ไม่ใช่เฉพาะว่าเรารู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้ต้องรู้จักวิธีเอาคำสอนของท่านมาใช้มาบังคับจิตใจของเราให้ได้เอาชนะความอยากความไม่อยากเราเหตุผลเป็นใหญ่นี่ปัญญาจากนั้นมีสัจจะความจริงเมื่อทำดีแล้วก็ทำอีกจนจิตเป็นนิสัยตั้งใจว่าในสิ่งที่ดีเราก็เอาให้ได้เลยข้อที่3จากคะสิ่งที่จะต้องเสียสละเรารู้จักชี้เหตุชี้ผลให้ตัวเองให้ยินดีที่จะเสียสละได้อย่างศัตรูของการสังรวมอินทรีย์ก็อะไรเรียกว่าโฟโมกลัวจะไม่รู้กลัวจะไม่ทับกลัวจะไม่ทราบสิ่งที่คนอื่นเขารู้เขาทราบกันแต่ส่วนใหญ่ที่เขารู้เขาทราบกันมันก็ของที่ผ่านไปก็ลืมผ่านไปก็ลืม90%ที่เข้ามาทางมีเดียทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่รับรู้แล้วก็ทิ้งมันรู้ว่าจะต้องทิ้งจะเอามันทำไมเรามีสิ่งในจิตใจของเราที่น่ารู้มากกว่านั้นก็กลไกในจิตใจของเราที่มันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้มันน่ารู้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกที่มาบังเราก็ต้องยินดีเสียสละเพื่อจะได้เข้าใจในจิตใจของเราที่ท่านเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ก็ไม่รู้จักตัวเองใจหนึ่งบอกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอีกใจหนึ่งบอกว่าไม่ มันจะหาทางที่จะมาทำลายความดีของเราถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของใจของเราแท้ๆกิเลสในจิตใจของเรามันพรรคพวกของเราเราแก้มันทำไมเหมือนมีสัตว์เลี้ยงในบ้านที่คอยกัดคอยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างฉีกทิ้งหมดเลยเอาไว้ในบ้านทำไมข้อนี้เป็นสิ่งที่น่ารู้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะบังจิตของเราไม่ให้เห็นต้องยินดีเสียสละถ้าใจของเราก็ร้อนขึ้นมาก็เอาชายลมเนี่ยปลอบใจเราถ้ามีความสบายในปัจจุบันได้นะไม่ต้องไปดูวันนั้นไม่ต้องไปฟังอันนี้เราก็มีความสุขอยู่แล้วที่ท่านเรียกว่าอุปสมาธิการรู้จักทำใจให้สงบถึงแม้ว่าจะต้องละสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งอาจจะยากแต่เราทำด้วยใจเย็นคำว่าใจเย็นนี่ท่านแยกออกเป็นสองอย่างก็ใจเย็นแบบเฉยๆช้าๆเนี่ยไม่ถูกใจเย็นที่ว่าไม่ร้อนรู้ว่าอะไรเผ็ดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรไม่มีอะไรวูบวาบขึ้นมาทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจนั่นแหละใจของเราจะสงบได้นี่ถ้ากันอธิษฐานจิตใจของเราในพรรษานี้เราจะสำรวมอินทรีย์ด้วยและสำรวมกายวาจาใจของเราด้วยอย่างที่พูดเมื่อเช้าเมื่อเรามีบ้านสิ่งร้ายอย่าเข้ามาในบ้านหรือถ้ามีสิ่งร้ายในบ้านอย่าไปปล่อยให้มันออกไปแพ่นพ่านรบกวนชาวบ้านเขารู้จักเปิดไปประตูหน้าต่างของเราความเดือดร้อนก็จะไม่มีเนี่ยเราใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเราจะสมรวมอินทรีย์ของเราได้ผลแค่ในทางที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาแล้วแล้วก็ทำจริงยินดีเสียสละสิ่งที่จะมากีดขวางและให้ใจของเราสงบเมื่ออธิษฐานแบบนี้ก็ย่อมเป็นผลสำเร็จคำว่าสำเร็จในที่นี้หมายความว่าเราได้ทำตามที่เราต้องการและผลเป็นที่พอใจแต่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วจะให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราทำผลที่ดีขึ้นมามันก็เย็นดีแช่มชื่นในผลที่เราทำได้แต่ท่านบอกว่าอย่าให้มันเอาแค่นั้นพยายามให้มันดียิ่งขึ้นไปทุกวันปัจจัยของเรามีสภาพไม่เหมือนกับร่างกายมันจะมีวัยที่เจริญหลังจากก็มีวัยเสื่อมในธรรมชาติร่างกายเป็นอย่างนั้นสิ่งไหนที่เกิดแล้วก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายในที่สุดแต่จิตใจของเราไม่ใช่อย่างนั้นจิตของเราไม่ต้องแก่ตามร่างกายถ้าเราเป็นผู้ฝึกสติไว้จะได้ไม่หลงไม่ลืมเจ็บถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บแต่ใจของเราไม่ต้องเจ็บถึงร่างกายจะตายแต่ใจไม่ตายที่จริงมันไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราฝึกดีแล้วก็มันตายกับความดีตายไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะเราอบรมดีแล้วนี่จึงเรียกว่าเป็นอนุสรณ์ชีวิตว่าอะไรสร้างความดีขึ้นมาเป็นก้อนพิเศษก็ฝึกวิชาของเราที่จะได้เป็นที่พึ่งของเราได้ก็เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้น เราพึ่งท่านได้ต่อเมื่อเราเอาคุณธรรมของท่านเอามาฝึกในจิตใจของเราจนกลายเป็นวิชาของเราเองจนจะเข้ากับหลักที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เรามากที่สุดนี่ถ้าเราสร้างที่พึ่งภายในนั่นเป็นอนุสรณ์ของเราเป็นอนุสรณ์ที่ดีกว่าอนุสรณ์ที่เขาสร้างโดยเห็นโดยอะไรก็อนุสรณ์แบบนั้นที่มันเห็นมันอาจจะมีคนภายหลังอาจจะดึงลงไปบอกว่าไม่ชอบแล้วตามที่เราเห็นกันอยู่แต่อนุสรณ์ความดีที่เราสร้างก็ไม่ได้จะจ่ายของคนอื่นทำลายไม่ได้เขาจะโกหกเขาก็จะด่าเขาจะแช่งเราว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรที่จะติดค้างอยู่ในใจของเรามันก็ไหลกลับไปสู่เขาเพราะความดีของเราเป็นก้อนบริสุทธิ์รักษาความบริสุทธิ์ของมันได้นี่เราต้องการอนุสรณ์แบบนี้เราทำได้ไม่มีใครห้ามเราได้เพราะการสร้างความดีไม่เหมือนกับกิจกรรมอย่างอื่นในโลกบางสิ่งบางอย่างรัฐบาลเขาห้ามหรือคนอื่นเขาห้ามแต่ที่เราสร้างความดีภายในจิตใจของเราไม่มีใครห้ามได้นอกจากว่าตัวเองดัดรอนตัวเองทำลายตัวเองมองข้ามความสามารถของตัวเองความดีเป็นสิ่งที่สร้างได้เป็นก้อนมันก้อนเพชรที่เราซ่อนไว้คนอื่นไม่ต้องรู้แต่เรามีของเราแค่นั้นก็พอแล้ว